Urte berriarekin batera Euskal preso eta iheslarien eskubideen errespetua eskatu zainbat ekimen iragarri ditu sarek eta gertuen direnak esango dugu larun batean egitekoak diren manifestazioak edo mobilizazio bikoitza une berean bi manifestazio bata Bilbon bestea Baionan mugi daitezen harriak lelopean eta lehentxeago albistegian entzuten genizun atzoko prensa aurrean nola egiten zenuen deialdi bat ideologia guztien gainetik presoen eskubideen eta giza eskubideen alde mobilizatzera joateko herritarrei ze oraindik pentsatzen dut oso politizatuta dagoen eskaera badela hau, ez?
Bai, hori da eskaeraren arazoren bat momentu honetan, ez? Guk ikusten dugu presoen eta zeniden iazliarien eskubideen alde lan egiteko, ba, ari gara giza eskubideetaz. Orduan gure ustez oso ondo legokela, ba, alderdi guztien aldetikan ba, gaia zentratzea eskubide gai bat bezala. Eta ez politikan ibiltzeko bata bestearen kontra egiten gai bat. Eta hola ikusten dugu gertatzen ari den momentu honetan, bakoitzak alde batetikan eta beste batetikan jartzen dira baldintzak, baina benetan sinisten badugu eskubidea zari garela, orduan ezin dira ezertara baldintzatu, beste behin ikusi dugu. Ba, giza eskubideen inguruan egin diren beste mobilizazioak eta deialdiak, ba, hori, bai, zentratzen dira eskubidetan. Eta gu ari gara, pues oso egoera larri baten inguruan salaketak egiten, eta nola aldatu behar dela, ba, egoera berrian gaudenean, eta konponbideari begira, eta benetako konbibentzia bat lortzeko aleginetan, eta orduan serioki begiratu eta zentratu. Ari gara eskubideaz, besterik ez eskubideaz, eta dira eskubide giza eskubideak, baita ere legeak albidetzen diren eskubideak. Gaur egun mugatuak daudela, zeren eta dispertsioa mantentzeko sortu da salbuespeneko legislazio oso larria. Eta hori da bertan bera gertatu behar dena.
Hala ere, zuk aipatzen zenuen eskaera zentratu egin behar dela. Baina zenbaitetan aipatzen da Euskal presoak etxera, beste batzuetan aipatzen da Euskal presoak herrira, Euskal presoak gerturatu, gero egon dira baita ere beste talde batzuk deitutako, beste mobilizazio batzuk amnistia eskatuz, zer da sare plataformaren eskaera zehatza presoen inguruan?
Sarek zentratzen da, edo momentu honetan gehien ikusten dena da, dispertsioaren aurkako jarrera, ez guk eskatzen dugu dispertsioa bertan bera geratzea. Dispertsioa, dispertsioarekin apurtzea lortuko bagenu, horrek esango lukeen estatuaren estrategia politika espetxerekiko bertan bera aziko zala desegiten. Baina hori haratago juten gara baita ere, guk uste dugu konponbide prozesu batean eta Euskal Herrian egoera politika berri honetan eta Euskal Herriaren jendartearen nahia izana benetako bakea eta konbibentzia lortzeko aleginak egitea, horretarako funtsezkoa da presoak Euskal Herriera gerturatzea, baina prozesu batean, ba, pixkanaka, modu batean edo bestean, atera behar dira, haien etxeetara bueltatu eta haien jendartean haien aportazioak egin. Eta hori posiblea da, lehen komentatu dudan bezala, salbuespeneko legea bertan bera uzten bada. Hori da funtsezkoa. Hor daude legedi batzuk eta araudi batzuk, bai espetxeko bizitzan, espetxe barruko bizitzan baldintzatzen dutenak, baita ere, pues onurak eta olako gauzak lortzeko aukera murrizten dituztenak. Ba, lege normala aplikatzen bazan, Euskal Herriko presoen kolektibo jende desente kalean egon beharko litzateke.
Zuek alare somatzen duzue eskaera horren inguruan nahasmendu bat egon litekelanen nahipatzen genuen bestelako mobilizazio batzuk egon direlako amnistia eskatuz esate baterako. Somatzen duzue hori herritarren artean edo ez?
Ba, presoen eskubideen gaia, claro, oso gai zuzena da bihotzetan eta min asko sortu du dispertsioa. 27 urtetan, pentsa dezakegun zenbat biktima geratu dira errepidetan, hildakoak 16 eta gero zaurituak, baita ere espetxen barruan sortzen diren arazoak osasunarekin, ba, guraso helduenak ja ezin dira haien seme-alabak bizitatzera jun, nola guraso batzuk hil diren, ba, espetxeak ukatu zaielako, haien seme-alabak hurbiltzea azken agurra emateko, osea, hor daude oso krudela da dispertsioa, eta dispertsioa esaten dudanean esaten dut espetxe politika osoa, mendekuz oinarrituta dago. Ordun horrek jendartean sortzen du, olako reakzio emozionalak, eta hortikan sortzen dira erantzun ezberdinak. Guk beti esan dugu, azken aldiotan bereziki aspen berratzen dugu zaretikan, ez? Guk ikusten dugu, ematen diren erantzun guztiak presoen eskubideen alde, pues hor daude, eta bueno, jendeak hola ikusten du. Bai, arlo instituzionaletan, batzutan egin dira gauza batzuk, eskaerak ta hola, gero herritarren artean sortzen diren iniziatibak hor daude, eta guk ez dugu ezer esango horren inguruan. Ba, jendeak zilegitasun osoa dauka holako gauzak egiteko. Hala ere, amnistia hitza aipatzen denean, ba, jakin beharko lukeen lehen esan dudan bezala, nola lortu, eta zeinekin nola eta alako gauzak ez dira agertzen. Guk uste dugu hemen indarrak batzeko unea dela, indarrak batzeko modu eraginkor batean, eta hemen eraginkortasuna izango da euskal jendartean benetako aktibazioa sortzen bada, gai honi berriro ematen badiogu behar duen garrantzia, eta horrekin lortzen badugu euskal eragile politiko, sindikalak, instituzioak mugiarazteko Madrilengan presioa sortzeko, baita Europan ere gaia ezaguna izateko.
Hainbat izan dira deialdi hauekin bat egin duten persona ezagunak, baina batek bereziki badakizu zer esan da eman duela, ez? Ezoikoa da baetaren biktima baten, kasu honetan Joseba Goikoetxea eta Kildako Ertzantzako sarjentuaren alargunak Rosado Roderok bat egitea sareren deialdiarekin eta presoen eskubideak errespetatzeko eskariarekin. Ez dakit zuk lehen aipatzen zen dira mikrofonoz kanpo Rosa Rodero aspaldiari dela dagoeneko sarerekin hartu emanetan eta eskaera horrekin bat egiten, eta bueno, azken eguna duetan bera entzun dugu esan ez, ez diola kontraesanik sortzen horrek, ez? Biktima izatea eta gero presoen eskubideen alde egitea.
Bai, nik lehendik eta behin eskertu nahi nioke, zeren badakit bai Twitterren, bai tertulietan, bai hori, ba, prentza, Espainiako prentzako komentarioetan, ba, jipoi ederra eman diote, eta nik uste dut bere jarrera dela, erakusten du zein izan beharko lukeen hemengo gehiengoaren jarrera, ez? Horrela lortuko genduke gauzak. Horrelako pausuak emanez gero, horrelako ausardiak izaten badu jendeak, bai lortuko dugu, hori da zareren lana. Zarek nahi du, ahalik eta zabalena iritsi, ahalik eta urrun, ba, jendartean dagoen, iritsi ezberdinak muturrekoak baita ere, bi aldetikan, eta hori guztia batu giza eskubideen inguruan, preso eta zenideen eskubideen inguruan. Eta nik uste Rosak zentzu horretan pues, erakutsi du, zein izan behar den, gain, mina eta sufrimendua gainditzeko pausuak eman behar dugu. Berak esaten du, gorrotua alboratu behar dugu. Eta berak modu batean, eta ez bakarrik berak, nik uste dut beste jendea ere hor dago. Alde guztietatikan, ba, hori, alegin hori egiten, eta hori da importantea.
Bat egin duten beste izen batzuk aipatzeagatik, Kepa Junkera musikaria, Juanito Jartzabal mendizalea, Kirmen Uribe idazlea, Edo Tainaki Zarraoa, Begoña Arrasti, Tontxu Kampos, eta Tasio Erkizia politikariak, eta okerezpanago Ela eta Aralarri izan dira, sareren deialdiarekin bat egin duten azkenak.
Bai, hori publikoki, baina badakigu, bueno, pues beste sindikatuk, beste alderdiek gurekin bat egiten dutela, eta gero herritar asko, zeren ez dugu ahaztu behar, egun hauetan, zu komentatu duzu, gure urrengo itzordu nagusia da bederatzean, ez? Baina egun hauetan herri askotan ere ari dira ekimen txikiak, alandilak egiten, deialdia babesteko eta indartzeko. Eta nik bereziki hemen azpimarratuko nuke herritar guztiek horren lana, ez? Zarekideen lana, lan isila egunerokoa, eta hori da hemendik aurrera landu behar duguna. Ezen eta manifestazioa izango da momentu honetan eta urten bereziki giro berria dagoelako, giro politiko berria dagoelako, bai Espainia estatuan osoan, bai hemen Euskal Herrian, eta dispertsioaren harria partiduen maiganean jarri behar dugu, beraiek ikusteko gai hau benetan ze garrantzia duen. Eta baina Marifan Zaratago eguneroko dinamika sortu nahi du Sarek, eta aurkeztuko dugu datozen egunotan manifestazioa eta gero dinamika iraunkor bat gaia benetan egunerokotasunean txertatuta izateko.
Nahi duzue gaia hortaz agenda politikoan txertatu, bai Espainian, pentsatzen dute, bueno, ez dakite jabetuta zauden Frederik Espainiak Frantziar Estatuko senatari sozialistak kazeta.eusen egin dituen adirazpenak, aipatu du edo iradoki du gutxienez. Espainiako gobernuak presio egiten duela Frantziakoaren gainean, Frantziakoak hurbilketaren bat egiteko mugimenduak egiten dituenean. Honen berri badaukazu zuek?
Zuzenak ez, baina ba, gogoratu besterik ez dugu egin behar, duela uste dut ustailan izan zela, Tabirak justizia ministroak, Frantziako justizia ministroak, zehozera aipatu zuen, eta berak esan zuen, bueno, ondo ikusiko zenukela olako mugimenduak egiteko, baina gero ez dira gauzatu, bere hitzak ez dira ezertan gauzatu. Eta horrek bai, eraman zigun, pentsatzera presioak Madriletikan bazeudela. Eta, bueno, hori da apurtu behar dugula. Harik eta presio gehiago Parisen egon, igual Madrilek ere mugituko da. Eta bagoazeko lagunak, ba, gurekin manifestazioa antolatzen dabilenak, eta Baionako manifestazioan bagoazek deitzen du, bueno, bilak deitzen dugu bilok, ez? Eta nik uste dut beraiek oso lan polita burutzen ari direla, ba, ez da oso lan esanguratsua, ez da asko ikusten, baina bai eraginkorra izan daiteken lan bata.
Eraginkortasuna aipatu duzu bi aldiz gutxinez elkarrezketa honetan, eta lehengo batean Jonan Fernandezi irakurtzen nion deian eskenitako elkarrezketa batean, eraginkorra presoen eskubideen alderako besteak beste izango litzatekela etaren desarme bat, eta behin betikoz desegitea.
Beteari gara entzuten alde bateri jartzen diotela baldintzak edo bete beharrak. Zaretikan ikusten duguna da duela lau urte eta keman zuen pauso importanteena, ez? Bere jarduera armatua bertan bera geratu zen, eta horren ondorioz etorri ziren presoen kolektiboaren deklarazio importantea, garrantzitsua, gero eman ziren beste pausuak eta eskaerak egin ziren individualki dispertsuarekin hurbilketa eskatuz, eta horri erantzuna izan da, orokorra, estatuak muzin egin dio, nik guk uste dugu, momentu honetan, eta lehen esan dudan bezala, eskubideaz ari baldin bagara, ezin dugu ezerrekin baldintzatu. Orduan, benetan sinesten badugu, eta pues Jonan Fernandezek ere, benetan sinesten badu eskubideaz ari garela, dispertsioa injustua dela, espetxetan gertatzen dena salbuespeneko legedia injustua dela, pues hori egin behar diogu aurre. Eta ezer gehiagorik begiratu er.
Baina ez dira inkompatibleak, ez? Zan nahi dut ez dira inkompatibleak pentsatzea eraginkorra izan litekela etaren desegitea, presoen eskubideetan mugimenduak emateko, gero norberak pentsatzarekin hori eskubide badela, ez?
Bai, baina buelta eman genioke argumentuari ere, eraginkorra izan daitekela ere, desarmeren gaia, estatuaren aldetikan, zerbait edo hemengo instituziotikan, pauzu bat positiboa emango balitz, ere? Nik uste dut hor, horregatik esaten dugu, guazen hau beste modu batean begiratzea. Benetan sinesten badugu gauzak aldatu behar direla, horretan zentratu, pausoak eman, presoek urratzak eman dituzte, baloratu ze urratzak eman diren, eta aurrera egin, baldintza hauekin, ez?
Larunbateko manifestazioz gain lehen aipatu duzu presoen eskubideen auzia Europara eramatea dela, Sareren erronka, egungo espetxe politika inolako eskrupolorik eta errespeturik gabekoa dela, salatu duzu publikoki, hainbat adituk okerrezpanago prestatu duten txostena Europako giza eskubideen auzitegira eramango duzue, zer espero duzue bide horretatik?
Ez da oso bide azkarra izaten, ez? Badakigu Europako justizia zein instituzio politikoetatikan etortzen diren erabakiak bere denbora hartzen dute, eta hori da kezkagarria presoen gaietan, ez? Zer gertatu zen Parot doktrinaren historiarekin, pues urte luzez egon ziren presoak espetxean, behar baino gehiago, ba, Europako tribunalak ebazpena azten ari zenean, ez? Eta orain gauza bera gerta daiteke. Hemen gogoratu behar dugu beste gailarri bat dela kondenen konputua, nola Frantzian egindako urteak hemen ez dira kontatzen, eta orduan egiten dituzu sententzia kondena bikoitzak, pues hola, ez? Eta hori ba, lege guztien kontra doa eta Europako araudien kontra zuzena doa, ez? Orduan, Sarek EHU-rekin batera prestatu du, bueno, Sarek ez, aditu batzuk prestatu dute, txosten oso juridikoa, oso zentratuta, esan ez, nola Espainiako legediak eta Espainiako tribunal batzuk, Audientzia Nazionaleko areto batzuk, Supremoko areto batzuk, nola urratu egin dituzte Europatikan datozen araudiak eta orokorrean eskubideen inguruan eta espetxe politikanen inguruan nazioartean dauden pues araudiak, ez? Eta gure asmoa da, datozen hilabeteotan, trimestre honetan, Europako hainbat instituzioekin, Europako juristen elkarteekin kontaktuan jarri eta txostena haiei aurkeztu eta hortikan beraiek pues hori berzer mugitu daiteke.
Bueno, zuk esan bezala bide luzea izaten da normalen.
Bai, zoritxarrez,
iristen den hori, baina ikusi beharko da zer bide egiten duen eskaera horrek bide batez badakizu terrorismoaren biktimak babesteko elkarteak PAVT auzitegi nazionalari eskatu diola larunbateko manifestazio Bilbokoa debekatu dezala.
Hori, oikoa bihurtu da zeren duela hilabete batzuk eskaera berdina egin zan, Gasteizen egin zen gizakate baten kontra, eta hor azpimarratu beharko gendukela da, ba, olako eskaerak egin, eta beti etorri da Audientzia Nazionaletikan, ba, kontrako ebazpena, ez? Zeren hor inor ez du ezer ikusi, ba, manifestazioa debekatzeko. Eta guk uste dugu zilegitasun osoa daukagula holako manifestazioak egiteko, deialdia luzatzen diogu jendeari, ba, area juteko eta demostratzeko hemen badagoela kezka bat eta hori azaleratu beharko gendukela. Bueno,